Rudolf Fluskač, Revír bez hranic, část 8. Nyní bylo na čase se vrátit na břeh. Igor, který celou dobu nepustil vesla z rukou, snad jen na tu chvilku, kdy podsadil obrovský odběrák pod lososa, přivedeného k loďce, byl daleko unavenější než já. Obdivoval jsem se jeho svalům a vytrvalosti, s níž málem 6 hodin mistrně vedl loďku. Mám za sebou vydatný trénink, vysvětloval mi. Vždyť jsem téměř každý den na vodě, když jdou lososi. To otuží a zocelí svaly, ale nelze ani jinak celý člověk přemoci takového přeborníka, jako je losos. Na břehu nás již čekali přátelé, kteřím štěstí přálo ještě vydatněji. Měli na výřadu 3 lososy, z nichž nejsilnější vážil 12 kilogramů. Krajsl si nemohl vynachválit půl den prožitý na loďce. Škoda, že nemám s sebou malý filmovací aparát. Natočil bych jedinečnou podívanou. Pro příště si jej opatřím a zachytím vzrušující okamžiky lovu na film. To bude pastva pro oči. Ale i tak činí dnešní kořist mého objektivu na 70 záběrů. Obrázky přímo na výstavu. Po namáhavém lovu se důkladně ozýval žaludek. To jsme si pochutnávali na obědě. Čerstvý lososí kaviár před hlavním jídlem byl pochoutkou a vystlal žaludek peřinkou poskytující výborný podklad pro vodku, která je nezbytným doprovodem ke každému rybářskému obědu. Po obědě jsme si dopřáli zaslouženého odpočinku a po vydatné koupeli v pěňvých proudech Něvy jsme se chystali zpátky do Leningradu. Rozloučili jsme se s Filipem Modestivočem, jeho manželkou a s jeho syny, kteří nám byli tolik nápomocní při úspěšném lovu. Kreisel snad již po desáté cvakal fotoaparátem a zvětšňoval naše přátele v domě, před domem a u přístavu. Ti se smáli jeho lámané ruštině, kterou vyjadřoval své díky a uznání, že mohl vidět to, co ho sem vlastně přivedlo. Lov stříbrných oploutvenců, které ve Vídni viděl pouze mírně nasolené nebo uzené v lahutkářských obchodech. Zpáteční cesta po proudu Něvy nám proběhla hladce a rychle. A večer se již pološerem skláněl nad řekou. Světlé šerobílé noci postříbřilo vodu i břehy matovým leskem a v dáli jen jako dlouhé červené proužky a netečné tečky blikala světla města. Před prvním železničním mostem, klenoucím se vysoko nad řekou, jsme spozorovali motorovou lodici houpající se po vůli vln. Patrně selhal motor a voda ji nesla s proudem. Petr Akimovič natočil kormidlo a nařídil naše plavidlo k trosečníkům, v nich jsme poznali 4 muže a 2 ženy. Jeden, co si kutil v přídi na motoru, a 2 stáli a hleděli dalekohledy k velké loděnici, jejíž ohromné siluety se na březích Něvy odrážely jako gigantické kostky. Halo, halo, křikl Petr Akimovič megafonem. Vy tam, potřebujete pomoc? Lidé v člunu otočili hlavy k nám a já s podivením poznal v těch 2 osobách doktora Kalba a doktora Haydena. Také oni mě poznali. Spustili ruce z dalekohledy, něco si řekli a pak Kalb zavolal. To je ale náhoda, kde se to lidé nepotkají, ale děkujeme za pomoc, ne, nepotřebujeme nic. Mezitím se však náš člun přiblížil k lodici až na dotyk a obě plavidla klepla o sebe. Malá mosazná písmena na přídi nám řekla, že jde o cizozemský rychločlun, jehož název zněl Horst 2. Kde se tu u všech rohatých bere tato motorová loďka? Ivan Ivanovič zatímž uchopil lodní hák a odsekoval nás od Horsta 2. 2 neznámé ženy si k nám sedly zády a 3. muž, držící kolem pasu štíhlou blondýnku, přešel napříč a sklonil se nad motor. Byl to vysoký, opálený člověk výrazné tváře s velkým orlým nosem. Bílou námořnickou čepici se zlatou šňůrou měl posunuto hluboko do obličeje, jako by si chránil oči před něčím, co nechtěl vidět. O, Kreisel, a co vy tam děláte? Ozval se pojednou Hayden, jako by si teprve teď všiml jeho přítomnosti v našem člunu. No, co dělám? Zakoktal tázaný. Nic. Sedím a kochám se pohledem na vaše společnice a na vás. Tak přeji tedy dobrou zábavu. Smál se Kalb a kývl rukou, když se náš člun vzdaloval. Náš lodní šroub zase bublal a čeřil vodu. Kreisel vstal a nepouštěl druhý člun z očí. Poslyšte, prohodil jsem. Zdá se mi, že jste s tím shledáním překvapen nebo snad dotčen. Co tak přešlapujete? Kreisel mlčel a bubnoval prsty po záchranném kruhu. Ani ne. Jen se divím, že je zde ten Wolf. Jaký Wolf? Ale jaký? No ten kapitán. Ale co to povídám? Kapitán? Vy myslíte toho v námořnickém? Kreisel kývl rukou, usedl a zapálil si cigaretu. Ruce se mu chvěly. Bylo zřejmé, že je rozčilen. Jeho počínání neušlo ani našim společníkům, kteří německy nerozuměli, ale všimli si jeho změněného chování. Hleďte, kolego, domluval jsem Kreiselovi, netvářte se, jako byste spolkl ježka. Ven s tím, co se vás tak dotklo? Prosím vás, a vám by bylo příjemné, kdybyste viděl známou dámu ve společnosti těch tří? O kom to mluvíte? O té blondýnce? Takže by vás přivedla z rovnováhy? Podle vašich slov to platilo spíše na Wolfa. Že by? A víte co? Snad máte pravdu. Ale nechme toho, prosím vás, nechme. Kreisel se odmlčel, otočil se zády a dával zřejmě najevo, že v rozhovoru nemíní pokračovat. Petr Akinovič na mne mrkl palcem, ukázal přes rameno na Kreisla a tiše a s úsměvem se mě tázal. Souží se snad pro tu ženskou? Ano, tak jsem to uhodl a hlasitě dodal. Inženýre, co jste to za chlapa, že vás tohle přivede z míry, když se blondýnka veze s jiným? Za jednu budete mít dvě a obě pojedou s vámi. Kajzi se pootočil, pokyvoval a usmál se. Zůstal však přitom němý jako ryba, i když jsme přistáli u vodní garáže Petra Akimoviče. Dlouhý přístavní můstek končil před kůlnou, jejíž vrata se otvírala přímo z vody a člun vjel pomalu do svého krytého stanoviště. Z chycených lososů dal Petr Akimovič 5-kilového Kreislovi a popřál mu, aby se na něm dobře pochutnal. A pozval k večeři nějakou jinou blondýnku, a ne tu, co se po něvě projíždí s jinými. Kreisel koktal slova díku a červenal se jako malý chlapec. Obaruští kolegové zůstali ještě u člunu a my dva šli domů. Stáli jsme s Vídeňákem u stanoviště autodrožek a čekali, až nějaká přijede. Autotaxi byla v neděli na dračku a trvalo to proto chvilku, než jeden vůz přijel. Stydím se, že jsem toho lososa vzal. Vaši známí jsou báječní chlapíci a musím vám ještě jednou poděkovat, že jste mě vzal sebou. Všechno bylo takové krásné, tak velkolepé. Až na ten konec, že? Dodal jsem. Až na ten konec, povídáte. Heh, kdyby už byl raději konec. Ale jaký jen? Kreisův obličej se změnil, jako by se cvičil pro nějakou dramatickou scénu. Co to pletete jako na divadle? Jsem příliš špatným hercem, abych mohl utajit to, co mě tíží. Věřte mi, je to ošemetná věc. Kreisel slabikoval poslední slova. Položil kufřík na chodník a otřel si z čela pot. Je mi horko, a není divu, stojím na žhavé půdě. Ironicky jsem pohlédl na žulové kostky chodníku, na nich Švídeňák stál a dal jsem se do smíchu. To vám jel do nohou oheň ze srdce, či co? Kreisel se rozhlédl a pak se prudce otočil ke mně. Nesmějte se, je to příliš vážné, vyřekl. Měl jsem jít s Haydenem a Kalbem k Wolfovi. Pozvali mě. Pozvali. A mě tísní svědomí jako nové boty. Ti chlapi jsou hamižníci. Slušně jim platí, víc než slušně. Ale jim na tom nezáleží. Ti chlapi pracují ještě pro jiné. Ale já nemohu. Je mi to z duše odporné. Nezazdívejte mi to, že prosím o ohleduplnost vůči sobě samému. Znám vás jako předsedu našeho svazu. A myslím, že bude nejlépe, když vám to všechno vypovím. Co o tom pozvání? A co je na tom tak vážného? Optal jsem se a tvářil jsem se lhostejně, i když jsem byl celý napjatý. Bože, což nechápete? Zvláštní pozvání k čaji o páté na obchodní lodi Scharnhorst v kapitánově kabině. Zvláštní věc, řekněte, aby se na nákladní lodi konaly takové společenské události. Zvláštní, nezdá se vám? Inu, i mně se přes 6 týdny nezdálo. Doktor Hayden mě tehdy pozval, bude to prý jen pro vyvolené, náramně veselé a intimní. A žádal, abych o tom pomlčel, i před vámi. Ale proč? No z prostého důvodu. Kapitán lodi si nepřál, aby se o tom mluvilo. Tvářil jsem se nechápavě a namítl jsem. Zdejší německý generální konzulát pořádá přece 2x měsíčně bír a bendy pro německé specialisty a žádné tajnosti z toho nedělá. Naopak, rozesílá pozvánky. Bože, chápete vy, ale těžko. Na loď jsou pozváni jen ti, kteří zde mají zvláštní úkoly. Tak, tak. A vy je taky máte? V tom přijela autodržka. Šofér otevřel dveře a tázal se, kam má nás odvést. Udal jsem adresu a pozval Kreisla k sobě. Tam jsem ho usadil do klubovky, předložil občerstvení s výborným kavkazským vínem a domlouval, aby vyložil všechno, co ho tísní. Tichým hlasem pak vyprávěl, jak byl asi před 6 týdny uveden Haydenem do salonu lodi Scharnhorst a představen domnělému kapitánovi a několika dalším neznámým mužům. I 2 ženy tam byly. Jedna byla Elza, švagrová doktora Haydena, o jejíž přídence Vítěňák houževnatě ucházel. Společnost popíjela koktejly, bavila se a tančila za zvuků rádia. Elza byla laskavější a laskavější a posleze usedla s Kreislem do malého výklenku. Byla prý ráda, že přišel a dodala, že si pozvání na Scharnhorst může Kreisl pokládat za čest. Chodívají sem totiž pouze vyvolení. Ano, ti, kteří prokazují svou oddanost veliké německé říši. Později se k ním přidružil Haydn a ptal se, zda by Kreisl nemohl poskytnout kapitánovi informace. Jaké? Jinu o tom až později. Nebudete toho litovat. Podobné věci se skvěle honorují a peníze může přece velmi dobře potřebovat. Nikoli v ruble, ale dobré říšské marky. Elza ho přemlouvala svým způsobem. Mluvila o společné cestě někam na Rýn nebo do Alp nebo kamkoliv jinam a to potom nejsou marky přece k zahození. Kreisel byl nečekanou nabídkou přiveden s rovnováhy a nevěděl, co říci. Když viděli, že je nerozhodný, řekli mu, že to nespěchá, že má čas si věc rozmyslit. Rozhodně však se nesmí nikomu ani slovem o rozmluvě zmínit. Kapitán posleze Kreisla propustil s nadměrnou laskavostí a řekl jen, že ho rozhodně čeká, až bude zase kotvit v leningradském přístavě. Ale této příležitosti se vyhnul. Ano, ano, úmyslně se vyhnul. Minulou sobotu, v den, kdy s námi jel na Loflososu, měl být zase v saloně kapitána lodi Scharnhorst na čaj o páté. Haydn ho 2x upozornil, aby přišel včas. On přislíbil, ale nešel. Nemohl. Prý se mu příčilo zapsat čertu svou duši, i když to byl jen čert v podobě kapitána německé obchodní lodi. Nahodilé setkání na něvě je přivedlo Kreisla z rovnováhy, když poznal kapitána Wolfa, kterému Haydn jistě řekl, že návštěvu přislíbil. A hle, místo toho se Rakušan projíždí po Nevě. Dále Kreisl viděl, že se Elza tulila k orlonosému mořskému vlku, jako by s ním byla až příliš za dobře. Motorová loďka patřila k parníku Scharnhorst a společnost si patrně vyjela, aby si prohlédla na pobřeží Nevy, kde stály velké loděnice. Kreisl stichl a díval se na mě tak, jako by se nemohl dočkat, co řeknu. Byl jsem jeho přiznáním opravdu překvapen, ba co více rozčilen. A jak by ne, zde, v Leninově městě, v kovárně 5 letek, kde statisíce dělnických a inženýrských rukou pracovali na průmyslovém zařízení nových závodů a továren, které vznikaly po celé sovětské zemi, zde zasedli němečtí špehouni. Němci sem pozvaní, aby tady za opravdu výhodných podmínek pracovali jako odborníci. A hle, jak si vážili důvěry, jak plnili závazky, které podepsali. Leckterý z těch doktorů a oberinženýrů se v Německu třásl, aby ho nepostihl osud statisíců nezaměstnaných inteligentů, zde si však někteří kladli nestydaté požadavky, byli nároční a domýšliví až do omrzení, ať již šlo o cokoliv. A ke všemu sloužili za jidářský groš fašistickým mocipánům, kteří přednedávnem uchvátili v Německu mat. To mi všechno prošlo hlavou a nabadalo k bdělosti. Pozor na Němce, bude třeba poodlédnout se ve svazu cizozemských inženýrů a techniků, kdo to sedí za stolem. No jo, ale co s Kreislem, co mu říci? Svým vyprávěním a odmítavým postojem vůči nabídce stát se placeným agentem fašistů dokázal, že je člověkem čestným a že si zasluhuje důvěry. Napadlo mě pokusit se přijít té vlčí bandě na kobylku a použít k tomu právě rakouského inženýra. A co od vás vlastně ten kapitán Wolf chtěl? No, prozatím nic. Mluvil se pouze o informacích a včera jsem se měl asi dozvědět podrobnosti. Byly by jistě zajímavé. Myslíte? No rozhodně. Pohleďte. Chápete přece, že nemůžeme proti Haydenovi a jiným nic podniknout, dokud nevíte, zdali to, co po vás chce, je nezákonné. Chápete? Dobře. Bylo by tedy proto nejlépe, kdybyste svou zmeškanou návštěvu napravil tím, že byste tam šel zítra nebo pozítří. Promluvte si s Haydenem a jděte. A inženýr šel. Šel nerad. Měl různé obavy a děsilo ho myšlenka, že se pouští do nebezpečné věci a hlavně měl strach, jak to dopadne. Buďte vždycky tak čestný, jako se byl dnes a dopadne to tak, jak bývá. Es ist nicht so fein gesponnen, es kommt alles an die Sonnen. Za dva dny přišel Kreisler do mé kanceláře, usedl a hned se pustil do vyprávění. Doktor Hayden mu nejdříve vyslovil své rozhořčení, že nepřišel v určený den a hodinu. Kreisler se vymluvil, že nemohl odmítnout pozvání na lov lososů, že bychom to mohli považovat za nezdvořilost. A k tomu, že se Olof velmi zajímá. Udělal mnoho snímků a obohatil tím svou vzácnou sbírku záběrů Sovětském svazu. Hayden se s tím spokojil. A včera ho uvedl ke kapitánu Wolfovi. Tam se ho ptali, prokázali by kapitánovi malou službu. Na poprvé zcela jednoduchou. Jako odborník pro chladírenská zařízení má jistě přístup do loděnice, kde se stavějí mořské parníky s chladícím zařízením. Ano, výborně. Chodí též do loděnice číslo 6? Chodí? Znamenitě. Nepovšiml si, zda se tam nestaví mateřská letadlová loď. Neví, neviděl, nechce tedy pohledne. A dále. Zde je plán Leningradu. Ano, zcela normální plán města. Chybí v něm však údaje o energetickém hospodářství města, o elektrárnách a o nových plynárnách. Věc velmi zajímavá, také z důvodu hospodářských. Tak prosím, procházkami po městě, doptáváním, údají ze služby se dá zjistit mnoho a pak zakreslit zjištěné na plán města. Ano, ano, přesně pěkně podle skutečné polohy objektu. A zde za námahu, za laskavé splnění prosby, hned na ruku 1000 marek. Že je nechce? Hloupost, žádné upejpání. Přece se nebude namáhat zbytečně. Prosím, podpisovat nic nemusí, tak tady zde. A v ruce rakouského inženýra se odstlo 1000 marek, které mi nyní položil na psací stůl s tím, že je nechce. Vzal je pouze proto, že mu byly vnuceny a že by je rád deponoval v mém úřadě. S úsměvem jsem tuto žádost odmítl a poradil mu, aby si peníze ponechal do té doby, až mu kompetentnější osoby než já řeknou, co s nimi. Kompetentnější osoby? Divil se Kreisler. A které to jsou? Třeba někdo z oblastního výboru a nebo tak. Inženýr zvraštil obočí a zakýval hlavou. Inu, ponechám to na vás. Ale co dále? Kapitán Wolf mě požádal, abych odpoledne přišel na čaj o 5:00 do hotelu Astoria. Prý by mě chtěl ještě s někým seznámit. Mám jít? Zcela určitě a buďte tam přesně. Řekl jste jednou A a pak je B další nevyhnutelné písmenko. Jen aby ta čertová abeceda už brzy skončila. Je to mé nejzbožnější přání. Odpolední čaj v hotelu Astoria byl záležitostí neveliké společnosti. Proto jsem také hned uviděl Kreisla a kapitána Wolfa, který byl z civilu a ničím se námořníku nepodobal. Usedli do boxu nedaleko vchodu do zimní zahrady hotelu. Byl jsem zvědav, kdo bude třetí v tomto trojlístku. Proto jsem přišel. Seděl jsem v hlubokém křesle u palmy, jejíž listy se spouštily jako ohromné vějíře až nad stůl. Za chvíli se k dvojici přidružil malý, obtlouslý člověk s lisinou na hlavě a potřásl Wolfovi rukou. Kraj se povstal a plešatý podal pravici i jemu. Pak usedli. Wolf něco vysvětloval a neznámý přikyvoval. Kreisel si každou chvíli pročesával vlasy, ohlížel se stranou a choval se značně nervózně. Rozmluva trojice trvala více než půl hodiny a první odešel Kreisel. Teprve za chvíli se zdvihl muž s lisinou, když byl předtím velmi živě něco vyprávěl kapitánovi. Přitom neustále gestikuloval a občas se hlasitě usmál. Wolf přikyvoval a usmíval se blahoskloně. Kapitán německé lodi neseděl dlouho sám. Vyšla elegantní blondýnka, níž jsem poznal Elzu, švagrovou doktora Haydena. Pozdravili se jako lidé, kteří jsou dobří známí, a Wolf neopomenul políbit blondýnce ruku až u samého loktu. Dlouho se nezdrželi a odešli. Sokra jsem viděl, že přešli náměstí před katedrálou svatého Izáka a zamířili k budově německého generálního konzulátu. Pak jsem z hotelu odešel i já. Doma mi řekli, že inženýr Kreisel čeká již celou hodinu a že se právě chystá odejít. Nežádal jsem, aby mě přišel navštívit hned po schůdce a jeho horlivost mě potěšila. A to, co mi vyprávěl, bylo velmi zajímavé. Onen obtloustlý muž mu byl představen jako bývalý továrník Rjabuchin, který byl dnes účetním stavebního trustu. Měl daču, tedy vilku, rekreační vilku na Karelské šíji a trávil tam dovolenou a nejele. Kreisel byl udiven, že Wolf ovládal velmi dobře ruštinu a že se bavil s Rjabuchinem jako s člověkem, jenž byl na kapitánovi jistou měrou zavázán nebo dokonce podřízen. Mluvilo se o tom, že syn účetního je ve fotografování břídilem a že bude nutno udělat nové snímky. Ty staré nejsou prý k ničemu. Zde by prý mohl prokázat značnou službu Kreisel. Ten hned nechápal, oč jde. A tak Wolf poznamenal, že ví od Haydena, jakým mistrem ve fotografování je právě Kreisel. Rjabuchin však namítal, že nemůže Kreisla do dači pozvat, jelikož místo leží, jak známo, v pohraničním pásmu a návštěva Rakušana by mohla vzbudit pozornost. A to tím spíše, že se tam často provádí kontrola osobních dokladů. Wolf chvíli přemýšlel a pak řekl: váš kluk, pane Rjabuchine, sebral u doktora Haydena poslední pohlednici z Hamburku, snad kvůli známkám, což je věc sama o sobě neslušná. Horší však je ještě to, že pohlednice byla nalezena a vrácena doktoru Haydenovi. Nejnepovolenější osoby ji našli. Tři komunisté. A jeden z nich, český inženýr, ji pak vrátil Haydenovi. Zde jsem Kreislovo vyprávění přerušil. Nastažil jsem uši. Co u všech všudy zajímala Wolfa pohlednice z Hamburku, kterou jsme našli na honě na Karelské šíji, že by? Dal jsem si od Kreisla rozumu ještě jednou opakovat, ale nebyl jsem ani potom chytřejší. No, a co bylo dále? Dál kapitán uložil Kreislovi, aby využil známosti s některým ze tří lovců, o nichž byla řeč dříve. Kterého zná nejlépe? Kreisel odpověděl nerozhodně, že asi mne. Wolf přikývl a žádal, aby se Kreisel dal od nás pozvat na hon. Podle vší pravděpodobnosti půjde o stejné místo, kde byla nalezena pohlednice, a to právě Wolfa nade vše zajímá. Rjabuchin vás tam uvidí, náhodou se přidá k vám, je sámním rodem a řekne, co je nutné fotografovat. Chápete? Výborně. A žádné obavy, jedná se o záběry z přírody. No, pro soukromou potřebu a zálibu. Pěkná záliba, smál se Ryabuchin. Ale kapitán pohrozil prstem a Ryabuchinovi struhl smích na tváři. Kéz domluvil a vypil celou sklenici vína najednou, jako by mu náhle vyprahlo v hrdle. Poděkoval jsem mu a požádal, aby mě zítra vyhledal v úřadě. Bylo na čase hlásit tuto vpravně ošemetnou věc na patřičném místě. Sotva Kreisel odešel. Odebral jsem se k tajemníkovi oblastního výboru strany. Přes večerní hodinu byl jsem hned uveden do pracovny a zde jsem všechno vylíčil do nejmenších podrobností. Nevšední případ zaujal velmi Ivana Petroviče, nebyl však tak neobyčejně překvapen. Víte, očekával jsem, že dříve nebo později se páni hitlerovci pokusí vystrčit svá hnusná tykadla až sem k nám. Jednu bandu naše bezpečnostní orgány zneškodili přednedávnem. Nyní je tedy na řadě druhá. Poděkoval mi srdečnými slovy za projevenou ostražitost a povolal vedoucího úředníka bezpečnostní služby Borise Lvoviče. S ním jsme celý případ probrali znovu a ještě v noci byly o věci zpraveny všechny patřičné orgány. Boris Lvovič vyslovil přesvědčení, že počet agentů kapitána Wolfa nekončí Kalbem, Haydenem, Albenem a Ryabuchinem. Jistě navrboval povedený kapitán mezi německými odborníky, kteří měli fašistické sklony, ještě jiné příležit přívržence hitlerismu. Jejich úkoly by se mohly předčasným zásahem zůstat neobjeveny a proto bylo nutno, naprosto nutné, nechat to zatím všechno tak, jako by se o ničem nevědělo. Druhého dne přišel Kreisel v určenou hodinu. Nařídil jsem sekretářce, aby ke mně nikoho nepouštěla, a vybral jsem rakouského inženýra, aby si sedl. Byl zkroušený a vypadal unaveně. Nespal jsem celou noc, začal. Zdálo se mi o čertech a ďáblech. A ráno jsem stával jako polámaný. Mám z té věci vítr. Nejlepší věc, vítr do plachet, kolego. Kdy půjdete s námi na hon? Co, na hon? Abych, ach, pravda, ten hon, ani nevím. A vy chcete? Já myslím, že je všemu již konec. A vy zatím předete nějak dlouhou nit. A rozmotáme ji dokonce s vaší laskavou pomocí. A na vaší pomoci záleží. Bez ní bych nepředl jako kocour. Tak hlavu zhůru. Odkdy fňuká veselá Vídeň jako stará Blažková. Na zdravíčko. Kajze se usmál a jediným douškem vypil kalíšek koňaku, fin šampáň s třemi hvězdičkami natištěnými nad bílými vrchy Elbrusu na nálepce vinného trastu Arménské sovětské socialistické republiky. To vaše bezstarostnost se mi zdá nakažlivá, liboval si návštěvník. Nebo, že by to byl ten koňák? Je mi rozhodně lépe. Tak tedy určíme den hodu. Honu, hodí se sobota? Hodí. Tedy v sobotu ráno. Máte dost času říct o tom Haydenovi, který jistě nějak spravil Ryabuchina. A ten si dá pozor, aby nás nepropásl. Do té doby naschledanou a kdykoliv bude něco nového, spravte mě o tom. Den ani neuplynul a už mě Kreisel volal telefonem. Hlasem, nenechávajícím pochybnosti, jak je rozčilen, sděloval, že se ho Haydn ptal, proč mě tak často navštěvuje. Proč prý byl u mne v bytě tehdy na schůdce s kapitánem hotelu Astoria a hned poté příští den v úřadě. Vídeňák prý k vlastnímu překvapení nepřišel do rozpaků a klidně řekl, že šel z hotelu rovnou ke mně, aby mi přinesl snímky z lovu lososů, a při této příležitosti, že mě zároveň hned poprosil, nemohl by s námi jet na hon. Prý jsem mu nemohl nic slíbit, dokud jsem se nedomluvil se svými ruskými přáteli. A proto jsem ho pozval na příští den do úřadu. A tak tam tedy šel. Neostýchal se ani, aby se zeptal, proč se ho Haydn vyptává jako školáka, odkud vůbec on, totiž Haydn ví, že u mne byl. Haydn na otázku neodpověděl. Chvíli se zamyslel a pak pouze podotkl, že přílišná Kreislova horlivost je sice chvalitebná, že by však mohla vést k neopatrnosti, která je ve všech případech nejméně žádoucí. Bylo jasné, že Wolfovi pochopové nového informátoru pozorovali a bylo tedy třeba mít se na pozoru. Na poprvé Haydn patrně spolkl bez podezření Kreislovy výmysly. Příště však by mohl být tvrdošínější a podezíravější. V sobotu ráno v 6 buďte připraven, pohybujte se hodně nápadně před svým domem, přijedeme pro vás. Zavěsil jsem sluchátko a zamyslel se nad tím, že Krajec to přece snad nebyl tak zcela na omylu, když projevil obavy z úlohy, kterou na sebe dobrovolně vzal. Na druhé straně Haydn však projevil diletantismus a nedostatečnou mlčenlivost, když Vib reptal, jak má Krajzla pod dohledem, a za to by jistě nesklidil Wolfovu pochvalu. Nádherné jitro vítalo rané chodce, ubírající se v sobotu po ulici Kaliningradu. Široké ulice a prospekty se leskly jako natřené lakem. Byla to však rosa, která pokryla všechno svými kapičkami a lámala každý paprsek raního slunce tak, aby z něho vykouzila všechny barvy spektra a ukázala lidem, že alespoň nakrátko vytvoří něco, co by později ušlo nedokonalému lidskému oku. Já jsem vozem pro své ruské přátele přes Nevský prospekt, který je nejkrásnější třídou této severní perly, a kolem admirality, jejíž vysoká zlacená věž je nejvyšším bodem Leningradu. Průčelí budovy měří více než kilometr a řadí se svou krásou důstojně k zimnímu paláci, bývalému sídlu carů. Cesta vedla dále přes most Kirovův, který se vysoko vznáší nad řekou Něvou. Ta je zde tak široká a hluboká, že pod ní plují i mořské parníky. Mohutné věže Petropavlovské pevnosti svítí zprava na protějším břehu jako fantastické zlaté prsty, které šedý pevnostní kolos protahuje k nebi. Mramorový sloup, zdobený všemi antickými bohy, moří a vod, se vypíná na pravém předmostí jako strážce mohutné řeky, a kdysi sloužil jako maják lodím vyplouvajícím ze všech krajů světa do městského přístavu. Hned za mostem, vyzdobená jako akropolis nesčíslnými sloupy, stojí bývalá burza. Zpomalil jsem chod vozu, abych se pokochal pohledem na tento nádherný soubor památníků stavitelského umění, které vytvořily dovedné mozky i ruce ruských architektů a zedníků. Petr Akimovič a Ivan Ivanovič čekali již před domem a Nord, sedící jako obvykle vedle mne a vystoupující za jízdy hlavu z okna, je poznal a vítal zdaleka netrpělivým fňukáním. Lovci usedli a my se rozdělili za Krajzlem. Procházel se před domem nápadně oblečen do šedých golfek, zelených punčoch a žlutých polovotek. Na hlavě měl štyrský klobouk a jeho tyrolská kamizola se zelenými výložkami musela každému připadat neobvyklá. Na mé ruské přátele učinil asi podobný dojem, jakým působí papoušek. Všímají si ho pro jeho pestrost. Schválně jsem vylezl z vozu, zašel na chodník a potřásl rakouskému inženýrovi rukou. Když nasedal, šel jsem ke stánku a koupil si ranní noviny. Rozhledl jsem se ulicí, dosud málo frekventovanou, a na protějším chodníku jsem u reklamního sloupu spozoroval neznámého člověka. Když viděl, že se dívám, otočil se a tvářil se, jako by si prohlížel plakáty. Pozorovatel tedy opravdu visel Krajzlovi v patách. Buď mu tedy Haydn nevěřil, nebo to byl někdo, kdo měl upozornit Rjabuchina, že jedeme na hon. Cesta do pohraničního revíru nám uběhla rychle a za hodinu jsem zastavil před malou osadou. Ze smlouvu snechali, nabili pušky a začali hned za domy s honem. Provázel nás Jegorka, 16-letý syn Hajného. Dělal nám průvodce a zároveň pomáhal s nošením. Sotva jsme našli první hejno tetřívků a složili tři opeřence, když někdo zavolal. Pozor, občané, ať mě nepokropíte! A hned poté vyšel z houští malý obtlouslý člověk. Rjabuchin. Dobré pole, to znamená lovu zdar, pozdravil. Nezahledl jste prosím psa? Ano, mého anglického pointera Tose. Nezběra pes. Je mladý, horkokrevný a jak se dostane na stopu tetřívku, hajdy a je ten tam. Už půl hodiny jej hledám. Psa jsme neviděli. Patrně ho Rjabuchin nechal vůbec doma a jen se nešťastně tvářil. Naříká, že se jednou vybere na hon a pes mu takhle ten jeho hon pokazí. A jaký je to hon bez psa? Moji ruští přátelé pohlédli na mě s výrazem údivu, když jsem neznámému nabídl, aby šel s námi. Bylo to proti našim zvyklostem přibírat k naší trojici neznámého nimroda. Ze zdvořilosti však neřekli nic. Rabuchin se představil a když stanul před krajezdem, pousmál se. Pán je jistě cizinec. Jak, z Rakouska? To mě těší. Byl jsem kdysi ve Vídni, ovšem ještě před revolucí. Báječné město. A copak, bez flinty a jen s fotoaparátem? Asi záběry z přírody. Tetřívci, jak se po zásahu lomí ve vzduchu. Velmi zajímavé. A od té chvíle se Rjabuchin přidružil ke Krajzlovi a brouzdal s ním po zarosených paloučcích a průsecích. Šel s ním stranou, prý aby panu inženýrovi ukázal krásná místa pro fotografování. My si dvojice nevšímali a věnovali jsme se lovu. Teď byl Nord ve svém živlu. Pracoval rychle a výhradně vrchním větrem. Měl báječný nos a žádný tetřívek mu neunikl. Zdálo se, že pes pracuje i hlavou. Jakmile jsme přišli na nové místo, pes se nejdříve rozlézl, kam jít. A pak šel tam, kde i já bych byl předpokládal, že mohou být zatajeni tetřívci. Totiž v nízkém podrostu kolem hradby z vysokých bříjí vedle paloučku, kde strávy vykukovaly rudé jahody. Moji přátelé byli Nordem nadšeni a Petr Akimovič prohlásil, že nedá svou fenu stelu kryt žádným jiným psem než právě Nordem. Ale Petře, co z toho povstane, domlouval mu Ivan Ivanovič. Černý setr z Aljašky a irská setřice? Ať si, odporoval Petr tvrdošíně. Ale ty polní vlastnosti, ty se od Norda přenesou na potomstvo a to je to hlavní. Budou to pejsci k pohledání. K polednímu jsme si dopřáli krátkého odpočinku a ulehli do trávy. Krajz s Rjabuchinem, kteří se kdesi od nás oddělili, nechali na sebe dlouho čekat. Teprve asi za hodinu po nás volali, konečně nás našli a znavení usedli. Rjabuchin se omlouval, že se potulval s Krajzlem ve snaze najít krásné záběry. Byl jsem řádně zvědav na tyto záběry. Odpoledne se nebe zatáhlo, rozpoutala se bouřka a přinutila nás k rychlému návratu do hájovny. Rjabuchin, jehož vilka stála nedaleko osady, nás zval k sobě, ale pozvání přijal pouze Krajzl, což jsem mu v duchu schvaloval, neboť jsem si byl jist, že se Krajzl může leccos dovědět. Do města jsme se chtěli vrátit až neděli večer a na příští den jsme si ujednali pochůzku k malým jezerům, kde nám Hajný sliboval velmi zajímavý lov vodních obeřenců. Časně z rána jsme vyrazili k jezerům. Na lesních cestách byly louže a loužičky, neboť pršelo málem celou noc. Nebe bylo šedé a vítr hýbal větvemi stromů. Špatné vyhlídky, pručil Petr Akimovič. Čert nám byl dlužen takové počasí. Souhlasili jsme. A když jsme došli k prvnímu jezeru, jeho předpověď se potvrdila. Na vodě nebylo vidět ani jednu kachnu. Sedí v travinách, v rákosí nebo jsou zalezlé v křovinách. Bude to perná práce, než je vyženeme. Pomohl nám Nord a Hajného Delta. Oba psi neúnavně prohledávali zarostlé břehy a měli notnou práci, než zdvihli první kačeny. Kačenám se dnes vzlétat nechtělo a raději se ponořovali do vody nebo se proplétali hustým rákosím a travinami. Břehy byly zabahněné a nohy nám zapadaly až po kolena. Šel jsem dosti opatrně a přece jen jsem až po břicho uvázl husté kaši náplavu a pána. Nemohl jsem z místa a podivný pocit mi nahnal husí kůži. Zřetelně jsem cítil, že mě bahno vtahuje do svého bezedného, vše pohlcujícího nitra. Nebyl jsem schopen se pohnout a jen s velkou námahou jsem se konečně pootočil a hodil pušku svým přátelům. Ti svázali rychle tři řemeny z pušek, hodili mi konce takto improvizovaného lanka. Omotal jsem si řemen kolem ruky a držel jsem ho tak křečovitě, jak se asi tonoucí drží pověstného stébla. Moji přátelé hekali námahou, když se snažili vyprostit mě z úsného obětí Bána. Čím více se však namáhali, tím víc a více se mi zařezával řemen do zápěstí. Sténal jsem bolestí, ale radost, že jsem se přece jenom dostával z bahna, mi dala zapomenout na všechno ostatní. Konečně jsem byl s švachtavým hlukem z bahna vytažen a drže se stále zameřen, zařemen, projel jsem po břiše na pevnou půdu. Fuj, fuj, odfukoval si Petr Akimovič. Byl to kus práce. A co boty? Kde máš boty? Ty jsi nechal bludička? Ano, byl jsem bez bot. Bez svých nových, vysokých bot, které jsem měl na nohou asi po třetí. Savé bahno mi je vyzulo lépe než nejdokonalejší zouvák. Jedna ponožka zůstala tam, odkud se už nikdy nic nevrátí. Můj vzhled byl žalostný. Uválen v žlutošedé kaši a zablácen až po uši, bos a s rozedranýma rukama. Moji přátelé se nad mou zuboženou postavou tak rozesmáli, že se jim tím rámusem podařilo vyprasit z rákosí tři kachny. Smích nevadil, aby se rychle nechopili pušek a neposlali čtyři snopy smrtících brochů za kachnami. Ani jedna ze tří kaček, nenávidějících lidský smích, nedoletěla dále, než měřila křivka od mlata, od místa jejich náhlé smrti ve vzduchu, až k hladině jezera. Krasota, lovu zdar, zvolal jsem nadšeně. To bylo ohromné. Pravda. Smíchem vyhnat chytré ptáčky, kteří se asi po očku dívali a radovali, že jednoho lovce poliká bahno. Mršky vždyť seděli zrovna blízko. Svlekl jsem zubožený šat, oškrábal dřívkem tlustou vestu bahna a vymáchal šaty ve vodě. Poté jsem se sám vykoupal, přehodil mokrý šat přes ramena, nasadil si klobouk, přehodil pušku a bos jsem následoval přátele, kteří se nemohli udržet smíchy, znevšední podívané. Honu jsme však nenechali. Prošli jsme k druhému jezeru, kde nám psi vyhnali zasekačeny a k 14 střeleným přibylo dalších 6 březňaček. Třetí jezero nám poskytlo neobyčejnou podívanou. Bylo malé a lesní stromy stály tak blízko břehů, že jejich kořeny omývala voda. Několik ostrůvků tvořilo nesouvislý řetěz pevné půdy na vodě.
Vzduch, rybám v řekách splácet dluh. Chci s tom stavět most, zloby bylo dost. Žít, těsí mě ten stálý mráz. Naději je láska v nás, láska v nás, ať píseň lásku v nás probudí. Žít, písní v lidech slámat hráz, zbraní tenovů je hlas, ať ten hlas, ať píseň lásku v nás probudí.
Jo, děkuju.
Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. O zrcadel své zraky stáčím, z níž hledí tělo obtloustlé. Marně své vrásky zpátky tlačím, jsou v tváři navždy zakouslé. Do údu bolest ze zad střílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena, a ibuprofen polikám, stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytíkám. Bylinné vařím hrozné čaje, až víká má tu peprnou. Orchestr bronchů v prsou hraje, když zuby nejsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože, říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj bože, v zahradě kopu kosti val. Dietu nečtu v apatice, v letáku slova varovná, kupuju zábal na pryznice, snad karpály mi narovná. Na pihu hledím s nedůvěrou, na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou. To, co mi stoupá, je můj tlak. Na brýle čekám přes dva roky, na houby nejdu snad příště, vždyť vidím sotva na dva kroky. Nechci dát svou krev pro klíště. Mé tělo žere asanace, jak velká lžíce od bagru. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Baldin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy, abych nestonal. Kingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. až děti řeknou, čas už není. V domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohu žít. Život je krásnej a džohaněj, je krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
Však láska velí vložit rozum celý, i když mám jen jediný.
Můj Bože. Hádej mi, kdo nejvíc v lásce pravdu má, ten, kdo nedumá,
ten, kdo podumá. Hádej mi, co vede k lásce stolete,
že nás poplete,
že nás nesplete,
že nás
poplete.
Láska velkolepá, ta musí být slepá, ať miluje pán či kmán.
I když vášní planu, přece nepřestanu mít ti oči do kořán. Co vede k lásce stolete,
že nás poplete,
že nás nesplete,
že nás nesplete,
že nás poplete.
Chcete-li příklad, jsem tady já. Rodný list má několik dat, je to jen pouhý falzifikát. Do jeho stran podvodní čas vepsal mi náhle šedivý vlas. To je jen hrub, znám však i líc, se mnou je kluků o hlavu víc. Někde spí dětský svět a pár klukovských pokladů. Kdo chce čas vrátit zpět, ať přijde ke mně pro radu. Kluků je víc a to je fakt, klukovské srdce udává tak. Představu mám, až přijde syn, jak se s ním pouštím do klukovin. Slunce i déšť, jdeme si hrát v nedělních šatech, kdo to má brát. Pokud snad on chce po mně být, já chci být po něm, v tom jsme si kvit. Chci si hrát jako kluk a roky letí na spátek. Kolik let, ani vůk, je lepší neznat vlastní věk. Kdybych snad holku měl, i v tom bych našel jisté plus. Klukům bych záviděl a byl by ve mně holky kus. Kluků je víc, bude to tím, že já k ním patřím, dobře to vím. Holka či kluk, děti mám rád, takže se stáří nemusím bát. Kdyby ten z nás každý si řekl, k čemu jsou léta a k čemu je věk. Budem si žít, budem si hrát, ať je nám 7 či 70.
noční pozvět, jestli všechny známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Vydáváme, vyděláme, co chcete, tak to máme, co nemáme. Objednáme všechno, známe všechno, víme, poradíme, posloužíme.
Stál krámek na naší ulici, v něm pár kebusty s hořčicí a bombony a sýr a sladký mák.